Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην Ξάνθη τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης. Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ορισμένα πολύ σημαντικά στοιχεία από την διαδρομή του. Είναι διετέλεσε διοικητής όλων των κλιμακίων μέχρι και τεθωρακισμένης ταξιαρχίας. Ήταν αξιωματικός τεθωρακισμένων στην συνέχεια για το έργο του στα θέματα πληροφοριών για την Τουρκία. Του απονεμήθηκε 3 φορές έφημος μνεία από 2 αρχηγούς ΓΕΘΑ. Είναι απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Nottingham Trent University, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και υποψήφιος διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας στην Ιταλία, μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 95-99 και ακόλουθος άμυνα στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα και στον Μπακού ως παράλληλη διαπίστευση την περίοδο 2013-2017. Αποστρατεύτηκε το Μάιο του 2022. Από όλα αυτά σημειώστε μια συνεχή, καθημερινή, μια διαρκή προσπάθεια δια της οποίας μαθαίνουμε όλοι πάρα πολλά και η οποία αφορά στην παρακολούθηση και στον εντοπισμό και στην προβολή ζητημάτων τα οποία αφορούν στον βηματισμό της γειτονικής Τουρκίας. Αγαπητέ μου αντιστράτηγε κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα ήθελα, έχουμε πλέον την δυνατότητα, έχουν περάσει αρκετές ημέρες, να δούμε την υπόθεση Μνημόνιο Φιλίας και Συνεργασίας και Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας μέσα από τα γυαλιά του γείτονα. Μέσα δηλαδή από αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, αναδείχθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας ή και επισημάνθηκαν από πλευράς του πολιτικού προσωπικού ή και των συνεργατών ενός συστήματος το οποίο έχει να κάνει με τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ως πρόεδρο αλλά και την κυβέρνησή του.
Κύριε Χούπη, πριν απαντήσω κατευθείαν στην ερώτησή σας, θα ήθελα για ένα λεπτό να πω το εξής. Μέσα σε ένα λεπτό, πώς φτάσαμε ως εδώ. Πέρσι, ακριβώς τέτοια εποχή, Δεκέμβρη του 2022, συμφωνείται η Ελλάδα και η Τουρκία να κάνουν μυστικές συζητήσεις. Η Μπούρα, η
Άννα Μαρία Μπούρα, ναι,
διπλωματική σύμβουλος του κ. Πρωθυπουργού, με τον Ιμπραχήμ Καλίν, τότε σύμβουλος, αρχισύμβουλος του Ερντογάν, νυν αρχηγός της ΜΙΤ. Λοιπόν, δηλαδή μετά από 2 χρόνια πιέσεων, απειλών, ρητορικών προκλήσεων και στο επιχειρησιακό πεδίο, συζητάμε και αυτό ξεκίνησε πριν την 6η Φεβρουαρίου που ήταν οι σεισμοί, γιατί κάποιοι λένε ότι οι σεισμοί έφεραν αυτές τις συζητήσεις. Όχι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά το βάζετε και μάλιστα αφού τα λέμε, να πούμε ότι καταλήτης σε αυτήν την προσέγγιση ήταν ο γερμανικός παράγοντας, έτσι.
Είναι πολύ σωστό και το έχει πει και ο Τσαβούσκουλο και μάλιστα ο Τσαβούσκουλο είπε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να σκεφτόμαστε την πονηριά των Τούρκων όσο συζητάμε και προσπαθούμε να διακρίνουμε τι αλλάζει στο πρόσωπο του Ερντογάν και έρχεται με αυτό το μελίχιο ύφος και εντός εισαγωγικών υποτακτικό σε σημείο που να προβληματίζει και τους Τούρκους. Ο Τσαβούσογλου είπε τότε, ένα χρόνο πριν, ότι το πρόβλημα θα συζητήσουμε σε 6 σημεία, το πρόβλημα όμως το έχετε εσείς με την κοινή σας γνώμη, εμείς αποφασίζουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα η ελληνική κοινή γνώμη να δεχτεί μια καινούργια πραγματικότητα. Λοιπόν, ακολούθησαν μετά οι επαφές, οι συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, είτε στο ΝΑΤΟ στη διάσκεψη κορυφής, είτε στον ΟΗΕ στην Γενική Συνέλευση, και φτάσαμε λοιπόν στο Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας, το 5ο, αυτό που πραγματοποιήθηκε τώρα, στο οποίο υπογράφηκε ένα σύμφωνο, μια διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, στην οποία θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν κάποιες μεθοδεύσεις από πλευράς Τουρκίας στο προηγούμενο διάστημα για να δείξουν αυτή τη μεταβολή του Τούρκου Προέδρου, για να δείξουμε στην ελληνική κοινωνία ότι κάτι άλλαξε. Δηλαδή, για μένα ήταν στημένο το γεγονός ότι λίγο πριν να έρθει ο Τούρκος Πρόεδρος στην Ελλάδα, ο Φιντάν μιλούσε για τα δικαιώματα της τουρκικής, κατά αυτόν τουρκικής, εμείς για μας είναι μουσουλμανική όπως το ορίζει η Συνθήκη της Λοζάνης, τουρκικής μειονότητας στη Θράκη και των αδελφών μας, όπως είπε, ομογενών μας, τα Δωδεκάνησα. Ο Τούρκος διοικητής ναυτικών δυνάμεων, ο Ερτζουμάν Τατλίογλου, είχε κάνει μία από την ομιλία, μία ομιλία στη Γιάλοβα, στη σχολή υπαξιωματικών ναυτικού, την οποία, ξέρετε, οι Τούρκοι αρχηγοί δεν μιλάνε στην Τουρκία. Ούτε καν μετά το πραξικόπημα μιλάει μόνο ο υπουργός. Και ενώ στο παρελθόν είχαμε να μιλάει ο αρχηγός Γεθά μόνο, γιατί υπαγόταν κατευθείαν στον πρωθυπουργό, μετά καταργήθηκε, έχουμε νέο σύστημα, πλέον μιλάει με την αλλαγή του συστήματος και την υπαγωγή του Γεθά στον υπουργό μιλάει μόνο ο υπουργός. Σας θυμίζω τον Ακάρ και τώρα τον Γκουλέρ. Εκεί ακριβώς. Λοιπόν βγαίνει και κάνει ένας, γιατί κάποιοι είπαν ο στρατός σήκωσε κεφάλι στον Ερντογάν και κάτι θέματα, πράγματα που κάποιες αναλύσεις που δεν συμβαδίζουν με, με τη σημερινή πραγματικότητα στην Τουρκία. Ο Τατλίογλου λοιπόν κατηγορεί την Ελλάδα για επεκτατισμό. Λέει ότι η Ελλάδα αυξάνει το ναυτικό της, το στόλο αυξάνει. Πρέπει να πάρουμε, λέει, εμείς καινούργια πλοία για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια ισορροπία με την Ελλάδα, και κατηγορεί την Ελλάδα ο Τατλίογλου για προκλήσεις, μεταξύ των οποίων βάζει στην κατηγορία των προκλητικών ενεργειών και την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού.
Μάλιστα.
Και έχουμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν, οι οποίες σε μια στημένη συνέντευξη σε ελληνική εφημερίδα πριν έρθει στην Ελλάδα, πολύ προκλητική. Και λοιπόν εμφανίζεται ο Ερντογάν στην Αθήνα και εμφανίζεται τόσο μελίχιος και τόσο ήπιος, που η κοινή γνώμη που πρέπει να υποστεί μασάζ, συγγνώμη για την έκφραση, όπως είπε και ο Τσαβούσογλου, η κοινή γνώμη λοιπόν αναρωτιέται και λέει, όπα, εδώ μιλάμε για μια μεγάλη στροφή, ο Ερντογάν άλλαξε και πρέπει να δούμε θετικά αυτά που λέει. Λοιπόν, μια πολύ καλή επικοινωνιακή παγίδα, στημένο, προκειμένου να δείξουμε ότι όλα αυτά που μας προσφέρουν οι Τούρκοι και θα δούμε τι μας προσφέρουν, πρέπει να τα δούμε με θετικό μάτι. Υπογράφεται λοιπόν η συνθήκη, αυτή η συνθήκη των Αθηνών, η διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας. Κάποιοι επικαλέστηκαν τις συναντήσεις Ινωνού, Βενιζέλου, θα σας πω κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά. Λοιπόν, επειδή αποτελεί μέρος του διδακτορικού...
Της διδακτορικής σύνδεσης διατριβής, ναι, πείτε μου.
Το 1930 λοιπόν, όταν συναντούσε ο Βενιζέλος με τον Ινωνού για την υπογραφή της ελληνοτουρκικής φιλίας, τότε οι τουρκικές ασκήσεις, οι ασκήσεις οι μεγάλες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, στις οποίες παρευρισκόταν προσωπικά ο ίδιος ο Ατατούρκ ως πρόεδρος,
ο Μουσταφά Κεμάλ, αν μου επιτρέπετε, γιατί το άλλο είναι ένα επίθετο το οποίο, αφού το επέβαλαν στο εσωτερικό της Τουρκίας, προσπαθούν να το επιβάλλουν και παγκοσμίως, του πατέρα των Τούρκων δηλαδή. Ο Μουσταφά Κεμάλ καλύτερα.
Πολύ σωστά. Ο Μουσταφά Κεμάλ, λοιπόν, τότε οι μεγάλες τουρκικές ασκήσεις προέβλεπαν άμυνα απέναντι στην Ελλάδα που μπορεί να μας επιτεθεί. Λοιπόν, τώρα την περίοδο που συζητάμε, γιατί έχει σημασία το επιχειρησιακό πλαίσιο, έχει σημασία το ισοζύγιο δυνάμεων, έχει σημασία ο σχεδιασμός, ο επιχειρησιακός, όταν βάζεις, πας να μιλήσεις με τον αντίπαλο. Λοιπόν, τώρα τα σχέδια των Τούρκων Και αυτό φαίνεται από τις ασκήσεις. Δεν αποκαλύπτω κάτι. Από τις ασκήσεις των Τούρκων δεν θα πω κάτι απόρριτο. Mm-hmm. Φαίνεται από τις ασκήσεις στην ΕΦΕΣ, την Μαβί Βατάν, την Καραρλίκ, την Ντογουάκ Ντενίς, όλες οι ασκήσεις που κάνουν, η Μαβί Μπαλίνα, η Ντενίς Γκουρδού, όλες είναι επιθετικές. Όλες που δείχνουν τα επιθετικά σχέδια των Τούρκων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να παραλληλίζουμε τη συζήτηση εκείνης της εποχής, γιατί τότε παρότι ήμασταν 6, 7, 8, 10 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή, οι Τούρκοι μας έβλεπαν και τους βλέπαμε στα μάτια με ίσες σε ένα μπάλα, σε μια ισορροπία. Λοιπόν, γιατί μας σεβόταν το στρατό μας. Θα μου πει κάποιος, δεν μας σέβονται τώρα. Μας σέβονται και προσπαθούν λοιπόν να μας καθυστερήσουν, και μιλάω για το εξοπλιστικό πρόγραμμα, προσπαθούν να κερδίσουν από αυτή τη συζήτηση, μιλάω για τα F-16, και πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα. Τώρα, για να απαντήσω κατευθείαν σε αυτό που με ρωτήσατε, η τουρκική πλευρά, βλέποντας τη διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, φυσικά υπάρχει πάντα η αντιπολίτευση πάει να το εκμεταλλευτεί, να δείξει ότι μειοδότησε εθνικά ο Ερντογάν, αλλά ακόμη και αυτή τους έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η στροφή του Ερντογάν, που λένε ότι μήπως τελικά θα χάσουμε από αυτή τη συζήτηση. Όχι, είναι μια παγίδα που στείνει ο Ερντογάν, δείχνει ένα καλό πρόσωπο, θέλει να πάρει τα F-16, γιατί έχουμε πάρει κεφάλι, προπορευόμαστε στο θέμα του αεροπορικού όπλου. Θυμίζω δηλώσεις του ΑΚΑΡ, πρώην Υπουργού Άμυνας, που είπε μόνο το 2030 θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό. Mm-hmm. Του Ισμαήλ Χακί Πεκίν, διευθυντή πληροφοριών για 3 χρόνια στην Τουρκία και σημαστή του ΑΚΑΡ, αλλά είχε εμβλιακεί στην υπόθεση Εργενεκών, είναι εκτός και είπε μόνο το 2030 θα μπορούσαμε να έχουμε στρατό για έναν συνολικό πόλεμο με την Ελλάδα. Και σας αναφέρω τις δηλώσεις τελευταίες και του Γκιουλέρ, του Υπουργού Άμυνας, που λέει ότι το ΚΑΝ, το αεροπορικό τους, το νέο αεροσκάφος τους, θα μπορούν να έχουν το 2028 τον κινητήρα και το 2032 να μπορεί να πετάει και να μπει στο δικό τους οπλοστάσιο. Λοιπόν, οι Τούρκοι είναι πίσω μας και έρχονται και στο θέμα του αεροπορικού όπλου, που είναι το καθαρά επιθετικό, και φοβούνται και προσπαθούν να μας σταματήσουν, να μας τραβήξουν προς τα πίσω, να πάρουν το F-16 από τους Αμερικάνους με την καλή μαρτυρία τη δική μας. Τους κάνουμε πλάτες εμέσως πλην σαφώς με αυτή τη διακήρυξη. Λοιπόν, και επίσης να μαλακώσουν την ελληνική κοινή γνώμη μέσα από ένα επικοινωνιακό σχέδιο, προκειμένου να δεχτεί όλα αυτά που περιλαμβάνουν οι διαπραγματεύσεις.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου στρατηγέ και Λάζαρε Καμπουρίδη, ανακύπτουν αρκετά από αυτά τα οποία ήδη υπογραμμίσατε και προεισαγωγικά, αλλά και από την απάντησή σας στο ερώτημα για την ανάγνωση μέσα από τα γυαλιά του γείτονα όσων συνέβησαν στην Αθήνα. Θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο το έχετε προτάξει, το έχετε υπογραμμίσει το περασμένο καλοκαίρι. Αν θυμάμαι καλά, η έκφραση ήταν «γείτονα, γιατί εξοπλίζεσαι». Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν μετά από αυτήν την διακήρυξη, που δεν έχει και κανένα νόημα, έτσι, ουσιαστικό, νομικό, δεν παράει κανένα αποτέλεσμα, τη διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, θεωρείτε ότι πρώτον, ότι η άλλη πλευρά εκλαμβάνει ως προκλητική τη συνέχιση ενός εξοπλιστικού προγράμματος από την πλευρά της Ελλάδας, και δεύτερον, που έχει άμεση σχέση με αυτό που ήδη είπα, αν σας προκαλεί κάποια σκέψη το γεγονός ότι έχουμε επαναξιολόγηση του εξοπλιστικού μας προγράμματος, και σε τελική ανάλυση, σε σχέση με αυτά που είπατε για την καλωστημένη παγίδα, αν τελικά εμείς θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να κινούμαστε σε μία κατεύθυνση η οποία το 2030 να μην έρθει με τον τρόπο που τον σκέφτονται κάποιοι στη γειτονική χώρα.
Πολύ ωραία το θέτετε, κύριε Χούπη, και μου δίνετε λαβή να το αναλύσω αυτό το θέμα και θα μείνω σε τρεις δηλώσεις. Πολύ σωστά το είπατε, το έχω αναφέρει αυτό, 21 Ιουλίου του περασμένου Ιουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος, επιστρέφοντας από τα κατεχόμενα, ήταν νεοεκλεγής, οι επάκες τα κατεχόμενα και αυτοί γιορτάζουν την κατάληψη του Βορείου Τμήματος, της Νήσου, και είπε, γείτονα, γιατί εξοπλίζεσαι. Έχουμε τον Τούρκο αρχηγό, διοικητή ναυτικών δυνάμεων, να λέει ότι είναι πρόκληση, η Ελλάδα προκαλεί. Μεταξύ των άλλων μιλάει, προκαλεί γιατί συνεχίζει το εξοπλιστικό πρόγραμμα, αυξάνει τον προϋπολογισμό και μιλάει και λέει ότι 7 από τα 9 θέματα που μας χωρίζουν με την Ελλάδα έχουν σχέση με το ναυτικό. Και αν δούμε λοιπόν, και να αναφέρω και το τρίτο, σήμερα Τούρκος δημοσιογράφος Deniz Zeyrek, ένας εξαίρετος, κάνει πολύ καλό αμυντικό ρεπορτάζ σε μεγάλες εφημερίδες, λέει ότι μέχρι το 2032, όπου θα εντάξουμε το ΚΑΑΝ, το μαχητικό, το εγχώριο, το δικό τους, το εθνικό, το TFX, μέχρι να το εντάξουμε θα υπάρχει θέμα επιβίωσης για την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές που εκφράζουν, το μεταφέρουν και ανταποκριτές από την Τουρκία. Έλληνες εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι έχουμε πάει μπροστά, είμαστε μπροστά στο θέμα του αεροπορικού όπλου, είναι σε εξέλιξη, γνωρίζουμε η αναβάθμιση, το Viper, το F-16 και βλέπουμε κάτι το οποίο προκαλεί προβληματισμό. Ανακοινώνεται τις προηγούμενες μέρες από την Ελλάδα ότι από αναξιολόγηση του εξοπλιστικού προγράμματος δεν θα πάρουμε την τέταρτη φρεγάτα, σταματάει το θέμα των κορβετών. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό. Λίγο πριν οι Τούρκοι δείξανε ενόχληση για το γεγονός ότι η Ελλάδα αυξάνει το ναυτικό της και προκαλεί. Και ερχόμαστε εμείς και λέμε δεν θα πάρουμε τις κορβέτες, δεν θα πάρουμε την τέταρτη οψιόν φρεγάτα και αρχίζουν και υπάρχουν πλέον συζητήσεις και πάμε στις παραγράφους της διακήρυξης των Αθηνών και λέει θα πρέπει να απέχουν από κάθε δήλωση πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα της διακήρυξης. Δηλαδή, όπως επίσης ο ίδιος ο Τούρκος, ο αρχηγός του ναυτικού ή ο διοικητής ναυτικών δυνάμεων όπως αποκαλείται, μίλησε ότι είναι προκλητική ενέργεια και οι επισκέψεις των Ελλήνων αξιωματούχων στα ελληνικά νησιά. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένας χρόνος, έχουμε ένα έτος. Πέρσι πάει ο κύριος αρχηγός διατάσσει την Ξέριμο και είχε γίνει ο κακός χαμός στην Τουρκία. Λοιπόν, αν αυτά θεωρούνται από την Τουρκία προκλήσεις και εμείς στο πνεύμα αυτής της διακήρυξης, στο πνεύμα του γράμματος, στο πνεύμα της διακήρυξης, των προβλεπομένων στη διακήρυξη φιλίας, προσπαθούμε να τα τηρήσουμε για να αποφύγουμε την κλιμάκωση και τη διατάραξη του πνεύματος της διακήρυξης, δηλαδή μειώνουμε τα εξοπλιστικά μας, δεν κάνουμε επισκέψεις, δεν κάνουμε δεσμεύσεις για να κάνουμε ασκήσεις.
Στο λεπτό, θα πάρουμε την άδεια από την Τουρκία για να υπάρξουν επισκέψεις των Ελλήνων αξιωματούχων, των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πρώτον. Και δεύτερον, ισχύει αυτό το οποίο τελικά έχει υποθεί από πολλές πλευρές, και από αυτοδιοικητικούς και από άλλους παράγοντες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ότι έχει αποφευχθεί η επίσκεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ είμαστε, οι γιορτές κοντά είναι, Κυριακή κοντή γιορτή, και θα δούμε.
Θα θυμίσω, πέρυσι τον Ιούνιο είχε αναφερθεί μορατόριο αποφυγής επισκέψεων στα νησιά, αποφυγής προκλητικών δηλώσεων, ρητορικής ακραίας, ενώ βλέπουμε η Τουρκία δεν το τηρεί, αλλά και αποφυγής μεγάλων ασκήσεων. Είχα γράψει τότε ένα άρθρο και είχα πει, μα οι Τούρκοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, γιατί αφορούσε Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Και είπα, δεν χρειάζεται, οι Τούρκοι δεν θα χάσουν τίποτα, γιατί οι Τούρκοι την περίοδο αυτή δεν κάνουν μεγάλες ασκήσεις στο Αιγαίο. Εμείς το θέμα το έχουν οι αμυντικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που κάνουν άμυνα. Είπαμε αυτό να επεκταθεί και πέρα του Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν θα έχουμε επίσκεψη Έλληνα αξιωματούχου. Πέρυσι το Πάσχα δεν υπήρξε Έλληνας αξιωματούχος αρχηγός επισκεφτεί τα νησιά. Εάν λοιπόν, γιατί ξέρετε, τώρα έχουμε μέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους, ήθιστε εδώ και δεκαετίες οι αρχηγοί, κάποιοι αρχηγοί επισκέπτουν ναυτικές βάσεις, φυλάκια, στον Εύρο, στα νησιά κτλ. Εάν δούμε να συνεχιστεί αυτό, αποφυγή επισκέψεων σημαίνει, κύριε Χούπε, ότι κάνουμε βήματα πίσω από τις εθνικές μας γραμμές στο πνεύμα της διατήρησης αυτής των προβλεπομένων στη διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας. Αυτό δεν είναι καλή γειτονία. Αυτό είναι σου δίνω το μισό μου οικόπεδο για να μην σε ενοχλώ, κύριε γείτονα.
Μάλιστα. Έχει σημασία να έρθουμε και σε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία χρήζουν σχολιασμού και να δούμε και την οπτική της αντίπερα πλευράς. Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα της χαλάρωσης για την βίζα για λόγους τουριστικούς και έχουμε και τη συμπερίληψη κάποιων νησιών τα οποία ειδικά μετά το 1974 έχουν απασχολήσει την απέναντι πλευρά, όχι έτσι γενικά και αόριστα στο πνεύμα των αμφισβητήσεων, αλλά πολύ στοχευμένα στο πνεύμα του αδυνατίσματος της άμυνάς μας. Θέλετε να τα πάρουμε με τη σειρά?
Ναι, ξέρετε, το θέμα της αποστατιωτικοποίησης είναι ένα από τα θέματα που θέτει η Τουρκία δεκαετίες τώρα και είναι ένα από τα θέματα που αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι προκλήσεις της Τουρκίας, μάλλον οι αξιώσεις, ο αναθεωρητισμός της και πάνω στο θέμα της αποστατιωτικοποίησης, και αναφέρεται σε μια κατηγορία νησιών τα οποία για τους Τούρκους θα έπρεπε να είναι υποκαθεστώς αποστατιωτικοποίησης και είναι 23. Ο Τούρκος, η πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Ακάρ, είχε πει ότι 16 από τα 23 αυτά νησιά τα έχετε στρατιωτικοποιημένα. Mm-hmm. Λοιπόν, φυσικά ο Τατλίογλου είπε 19, αλλά ο Τούρκος αρχηγός διοικητής ναυτικών δυνάμεων, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Δείχνει ακριβώς η μεταβολή του αριθμού, δείχνει πόσο έολες είναι οι θέσεις των Τούρκων. Τώρα, η υπογραφή της βίζας, σύμφωνα με τον κύριο Κερίδη, τον αρμόδιο Έλληνα υπουργό, σε μία περίοδο που η Τουρκία λέει ο ίδιος ο Γερλίκα, ο Τούρκος ο ομόλογός του, υπουργός εσωτερικών, εφαρμόζοντας ένα νέο πρόγραμμα ελέγχου του μεταναστευτικού στη χώρα του ή προσφυγικού, είπε ότι πλέον δεν αποτελεί προορισμό των μεταναστών ή των προσφύγων η Τουρκία. Αυτό είπε πριν από ένα μήνα ο Τούρκος υπουργός εσωτερικών και εφαρμόζει ένα στενό πρόγραμμα ακόμα και κινητών ελέγχων στους δρόμους για να περιορίσουν το προσφυγικό, να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέκκληση του καθεστώτος Visa Schengen σε 10 νησιά τα οποία και τα 10 είναι από αυτά, από τα 16, κάθετος 23 που η Τουρκία λέει ότι εμείς τα έχουμε στρατιωτικοποιημένα. Και λέει ο κύριος Κερίδης ότι πρόκειται για νησιά τα οποία έχουν πληγεί από το προσφυγικό και πρέπει να τα ενισχύσουμε οικονομικά μέσω του τουρισμού από τους Τούρκους πλούσιους που θα περνάνε από απέναντι. Και ρωτάω, μα που η Λίμνος δεν έχει. Η Λίμνος είναι ένα από τα νησιά. Αριθμό τα νησιά, τα ονομάζω. Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ρόδος, Σίμη, Καστελόριζο, Σάμος και Λέρος.
Λοιπόν, τη Λίμνο υπονοούσα νωρίτερα και θέλω από εκεί να αρχίσουμε.
Ναι. Αφού η Λίμνος δεν αποτελεί το προορισμό προσφύγων και δεν έχει πληγεί από το προσφυγικό, γιατί λέμε ότι περιλαμβάνουμε και τη Λίμνο μέσα για να ενισχυθεί οικονομικά? Πρώτο. Δεύτερο, αφού η Λίμνος δεν είναι ακριβώς απέναντι και δεν υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει το Αϊβαλί, από το Αϊβαλί στη Λέσβο ή από το Κουσάδεση στη Σάμο, είναι μια αμεσότητα, είναι πολύ κοντά. Μα η Λίμνος δεν είναι κοντά, δεν υπάρχει άμεση γραμμή Τουρκία-Λίμνος. Γιατί να ενταχθεί, πρώτο. Δεύτερο, τρίτο, το Καστελόριζο γιατί να ενταχθεί κατά τους Τούρκους? Το Καστελόριζο δεν αποτελεί Αιγαίο, το είπε ο Νταβούτογλου όταν είχε έρθει επίσκεψη, αν θυμάμαι, 2012-2013 στην Ελλάδα και υπήρχε μια διαφωνία τότε. Γιατί βάλαμε το Καστέλο Ρόζο? Το Καστέλο Ρόζο δεν έχει πληγεί από το προσφυγικό. Υπήρξαν κατά καιρούς κάποιες εμφανίσεις, ξέρετε, κάποια πρόσφυγες, μετανάστες, όπως θέλει ο καθένας. Λοιπόν, για μας μετανάστες, οι οποίοι παράνομοι, οι οποίοι περνάγανε στο Καστέλο Ρόζο. Το Καστέλο Ρόζο δεν έχει πληγεί από το προσφυγικό. Γιατί να ενταχθεί το προσφυγικό, και αφού μιλάμε για το Αιγαίο, αφού οι Τούρκοι δεν το θεωρούν Αιγαίο, και μιλάμε για νησιά τα οποία είναι στη λίστα των αμφισβητούμενων να διαθέτουν, να είναι στρατιωτικοποιημένα. Κύριε Χούπη, πολλοί Έλληνες αναλυτές βγήκαν και είπαν λάθος, μια λάθος θεώρηση, ότι το γεγονός ότι ζήτησαν από εμάς να παίρνουν βίζα Σέγγεν, άρα λοιπόν αναγνωρίζουν τα νησιά. Λάθος. Και το λέω, ξέρετε γιατί? Για όσους γνωρίζουν τουρκικά και γνωρίζουν την τουρκική γραμματική, το ρήμα στην τουρκική γραμματική είναι στο τέλος. Πρέπει να περιμένεις, η καρτερία τους φαίνεται ακόμα και στη γραμματική τους. Γι' αυτό έχει σημασία η γλώσσα ενός λαού. Δείχνει την κουλτούρα. Πρέπει να βλέπουμε πίσω από τις γραμμές. Δεν πρέπει να βλέπουμε το προφανές. Λοιπόν, οπότε πρέπει ακόμη και αυτήν τη λίστα που είμαι σίγουρος ότι οι Τούρκοι μας ζητήσαν και δεν τολμήσαμε να πούμε ή να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε γιατί κανένα από τα νησιά που ζήτησαν οι Τούρκοι δεν είναι από τα, ας πούμε, καθαρά για αυτούς. Δεν είναι από αυτά που δεν είναι στη λίστα των αμφισβητούμενων ή που πρέπει να είναι υπό αποστρατιωτικοποίηση. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια σκέψη, ένα σχέδιο των Τούρκων που ζητήσανε αυτά τα νησιά να ενταχθούν, γιατί δεν πείθουν οι ισχυρισμοί του κυρίου Κερίδη, ούτε η Λίμνος, ούτε το Καστέλο Ρόζο θα ήταν εκεί, και η ελληνική άμυνα στηρίζεται σε όλη αυτή τη γραμμή των νησιών. Και νομίζω, επειδή ξέρετε, είναι μεγάλη η χώρα η Τουρκία και έχει ροές τουριστών, μπορεί να λέμε ότι θα βοηθήσουν οικονομικά μία μερίδα, μία κατηγορία ανθρώπων στα νησιά αυτά. Νομίζω ότι οι στοχεύσεις τους να ενταχθούν δεν έχουν σχέση με πραγματικά αυτό που νομίζουμε εμείς, αλλά έχουν σχέση με το μασάζ, όπως είπα, με το να πείσουμε την κοινή γνώμη των νησιών, των ακριτών μας, ότι, και μάλιστα νησιών που είναι στο στόχαστρο των Τούρκων, ότι κοιτάξτε να δείτε, πλέον έρχονται χρήματα, έρχονται έσοδα από τους Τούρκους, είμαστε αδέρφια, το Αιγαίο αποτελεί ένα χώρο ειρήνης, φιλίας, συνεργασία. Συμφωνώ, αλλά κάτω από το διεθνές δίκαιο. Και θα πρέπει να προσθέσω κάτι, κύριε Χούπη, από την εμπειρία μου ως ακόλουθος άμυνας. Λοιπόν, το 2016, όταν γινόταν οι υπερπτήσεις πάνω από Ινούσες Παναγιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, τον Απρίλιο του 2016, τότε η δική μας η πλευρά είπε στην Τουρκία, ήμουν ακόλουθος άμυνας, σταματήστε γιατί θα γίνει κανένα ατύχημα. Δεν είναι... Είπανε, σταματήστε να πετάτε κι εσείς στο Αιγαίο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τώρα τι γίνεται? Στην ουσία ικανοποιούμε αυτή την τουρκική απέτηση. Σταματάμε να πετάμε εμείς και στο βωμό του εξορθολογισμού των δαπανών. Δεν θα πλέον κάνουμε οικονομία από τα κάψιμα των πιλότων, προκειμένου να μην κάνουν υπερπτήσεις, να μην πετάνε και οι Τούρκοι πάνω από τα νησιά που αμφισβητούν. Και στην ουσία τι κάνουμε? Εξοφλούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με μια ησυχία η οποία την έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραία ο άμνηστος Σταράντος Καρχάκος σε ένα κείμενό του πολλά χρόνια πριν, στο οποίο αναφέρθηκε με τη φράση «αμικλέ ησυχή απόλλοντο». Δηλαδή, επειδή οι Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να καταλάβουν τους γείτονες αμικλέους, επειδή ήταν πολύ καλοί μαχητές, τους αφήσαν ένα μεγάλο διάστημα χωρίς να τους ενοχλούν. Οι αμικλαίοι επαναπαύθηκαν, ηρέμησαν και μετά μία νύχτα πήγαν και τους κατέλαβαν το χώρο τους. Λοιπόν, δεν πρέπει να πέσουμε κι εμείς σε αυτή την παγίδα της Νάργης. Πρέπει θέματα που έχουν καθαρά σχέση με την τήρηση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας, η οποία βασίζεται σε ασκήσεις, σε δεσμεύσεις περιοχών, σε επισκέψεις της στρατιωτικής και πολιτικής μας ηγεσίας για το ηθικό των ακριτών μας στα νησιά, να είναι αδιαπραγμάτευτα.
Θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο Το γνωρίζετε προσωπικά, το παρατηρείτε σε καθημερινή βάση και το οποίο συνέβη ελάχιστα λεπτά. Δεν είχε στεγνώσει ακόμα η μελάνη της διακήρυξης φιλίας και καλής γειτονίας αυτής της διακήρυξης των Αθηνών και λίγα μέτρα πιο εκεί, λίγες δεκάδες μέτρα από το Μέγαρο Μαξίμου στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν υποδεχόταν τους ψευδομουφτίδες της Θράκης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, συνιστά ή όχι, ειδικά το θέμα των ψευδομουφτίδων, ένα ζήτημα το οποίο από μόνο του ελάχιστα λεπτά μετά δίνει το μέτρο της σοβαρότητας με την οποία στέκει η Τουρκία απέναντι σε αυτά που μόλις υπέγραψε.
Είναι πολύ σωστό αυτό που είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πολύ σωστό αυτό που θίγεται. Απλώς να θυμίζω ότι όταν ο Ερντογάν ήρθε στην Ελλάδα το 2004 νομίζω ήταν ως στη Θεσσαλονίκη και συνάντησε την αντιπροσώπους της τουρκικής, αντιπροσώπους ήταν μαζί με όλη την τουρκική ακολουθία του και πήγε στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε μια αντίστοιχη συνάντηση από ομοιονοτικούς, είδε από την Ελλάδα, τότε είχε δει τους μουφτίδες που έχει διορίσει το ελληνικό κράτος. Τώρα ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε μέσα στο πρωθυπουργικό μέγαρο τουρκική την μειονότητα. Εντάξει, πάρα πολύ καλά, πολύ σωστά τον απάντησε ο δικός μας ο Έλληνας πρωθυπουργός ότι αποτελεί μουσουλμανική μειονότητα. Αλλά όμως, όπως έχω πει και σε μια άλλη συνέντευξή μου, δεν πήγε ο Ερντογάν στη Θράκη, αλλά πήγε η Θράκη στον Ερντογάν, στην πρεσβεία. Εκεί λοιπόν δεν ήταν μόνο οι ψευτομουφτίδες, ήταν μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ήταν που προεδρεύει ο ψευτομουφτής της Ροδόπης, ήταν οι δύο βουλευτές, ο Γκιούρ Φερχάτ και ο Ζεμπέκ, Ροδόπη και Ξάνθης αντίστοιχα, δεν ήταν ο Μποχά Μπαράν του Πασόκ της Ξάνθης, και ήταν η χείρα του Σαδίκ και τα λοιπά. Λοιπόν, εκεί ήταν μια συμβολική κίνηση ότι η Τουρκία έχει στο τραπέζι πάνω των συζητήσεων, το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Ερντογάν, το έχει πει και ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσουλου παλιότερα, ότι ένα από τα θέματα που είναι στο τραπέζι πρέπει να επιλύσουμε είναι και τα δικαιώματα της μειονότητας, αυτή τη λένε τουρκική, εμείς τη λέμε μουσουλμανική, όπως την ορίζει ακριβώς η συνθήκη της Λοζάνης. Ήταν μια επίδειξη συμβολισμού ότι δεν αφήνουμε την Θράκη. Και θυμίζω, θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι την επομένη της επίσκεψης με την αναχώρηση του Ερντογάν, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της μειονότητας, ο Μποχάν Μπαράν, είπε πάρα πολύ θετικό, δεν ήταν παρόν σε αυτή την συνάντηση στην τουρκική πρεσβεία, πάρα πολύ θετικό και θα πρέπει το θέμα της βίζας ειδικότερα και θα πρέπει αυτό να επεκταθεί και στη Θράκη. Και θυμίζω ότι ο κύριος Κερίδης σε μια αποστροφή του λόγου του ένα
είχε
μήνα πριν
κάνει αναφορά και για Εύρο.
Και πήγε για τον Εύρο. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρω τι δικαιολογία θα βρεθεί. Αν λέμε ότι έχει πληγεί, κάποια νησιά έχουν πληγεί από το προσφυγικό.
Εντάξει,
δεν ξέρω.
Υπήρχαν οι πυρκαγιές.
Ίσως να πούμε ότι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και να βρούμε κάποια δικαιολογία. Κύριε Κού, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές. Το ρήμα στη γραμματική, οι Τούρκοι το έχουν στο τέλος της πρότασης. Λοιπόν, και θα πρέπει να βλέπουμε τι ακριβώς στείνουν στο πίσω από αυτό που φαίνεται στο παρασκήνιο. Θα πρέπει κάποιος επιτέλους τον κύριο Ερντογάν που για πρώτη φορά αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λοζάνης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016, δύο μήνες μετά το πραξικόπημα, κύριε Χούπη, μιλούσε τότε στους επάρχους. Ο Ερντογάν είχε μία συνήθεια, καλούσε κάθε μήνα και μιλούσε σε διάφορους επάρχους, καημακάμιδες της χώρας. Τότε λοιπόν, για πρώτη φορά ο Ερντογάν αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λοζάνης, ήμουν ακόλουθος άμυνας, θυμάμαι, είχε σχολιαστεί πάρα πολύ αυτό, τι θα επιφέρει η αλλαγή στάσης. Ο Ερντογάν αισθανόταν παντοδύναμος και ευλογημένος από την επικράτηση του στο πραξικόπημα. Θα πρέπει κάποιος να του πει ότι τότε ο Ερντογάν είπε στη Λοζάνη: παραχωρήστε με τα νησιά του Αιγαίου. Όσοι έλαβαν μέρος στις συνομιλίες δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν τους κλέβει η Ελλάδα τα νησιά. Εάν αυτοί υπέγραψαν μία συνθήκη επειδή δεν είχαν σωστή διπλωματία, αυτό είναι δικό τους θέμα. Λοιπόν, αυτό κρύβει μια μεγάλη πραγματικότητα. Ήταν η πρώτη φορά που αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λοζάνης και θα πρέπει κάποιος να του πει το Ερντογάν. Εάν δεν κάνετε καλή διαπραγμάτευση, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον, επειδή αισθανόστε πιο ισχυροί, να αμφισβητήσετε τη συνθήκη και να βάζει το τραπέζι τέτοιες απαράδεκτες αξιώσεις.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε και σε ένα ακόμα πολύ σοβαρό, το σοβαρότερο κατά την άποψή μου ζήτημα, γιατί γύρω από το συγκεκριμένο κινούνται όλα εδώ και μισό αιώνα. Κυπριακό στο ράφι σε μια στιγμή που η Τουρκία κινείται μεθοδικά εδώ και δεκαετίες για την κυπροποίηση της Θράκης, εσχάτως και την κυπροποίηση νησιών του Αιγαίου, και εδώ και αρκετό καιρό έχει θέσει σε εφαρμογή το ζήτημα της ιμβροποίησης της Κύπρου. Όσοι ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο εκδιώχθηκε ο ελληνισμός από εκεί ή κατέστη εσχάτη μειονότητα, μας αντιλαμβάνονται. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τελικά η συγκεκριμένη σαλαμοποίηση με το μεγάλο κομμάτι του Κυπριακού εκτός υπηρετεί τελικά το ζήτημα της ειρήνης με τη συγκεκριμένη χώρα απέναντι, με το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό απέναντι.
Κύριε Χούπη, είδαμε μεγάλη μου λύπη ότι παγώνουν και τα εξοπλιστικά που έχουν σχέση με την αναβάθμιση ή αν θέλετε την επέκταση ή την αλλαγή του ρόλου της βάσης στη Σούδα. Όταν φτιαχνόταν η βάση στη Σούδα είχε και ένα ρόλο, ότι εκεί η Ελλάδα πλέον στρέφει και επιχειρησιακά μπορεί να υποστηρίξει τα δίκαια του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην Κύπρο. Η αναβάθμιση της Κρήτης ολόκληρης, δεν χρειάζεται να πούμε τα μέτρα, εξυπηρετεί εκείνη την περιοχή. Θυμίζω ότι ενώ οι Τούρκοι απέτηση των Τούρκων να είναι εκτός συζητήσεων το Κυπριακό, και βλέπουμε με καθημερινές επαφές, συζητήσεις, αναβάθμιση. Ο Τατλίουγλου, ο διοικητής ναυτικών δυνάμεων, μίλησε για τη νέα βάση στην ΑΜΟΚ, στην ναυτική. Το Λευκόνικο, τη βάση με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λοιπόν, θυμίζω ότι η Τουρκία 11 με 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε τη διακλαδική άσκηση Τουρκίας ψευδοκράτους σε Χιδιούσμπαζ Τζενγκίζ, το ΠΕΛ, Ακτενής Φουρτονασού. Λοιπόν, πραγματοποίησε 23 με 27 Οκτωβρίου, το τελευταίο διάστημα, άσκηση έρευνας διάσωσης Τουρκίας ψευδοκράτους σε Χίτε Ιμέν Τζανέρ Γκιόνελη, και τη διακλαδική άσκηση Ντογού Ακτενής 2023 Ανατολική Μεσόγειο 17 με 25 Νοεμβρίου, διακλαδική ανατολικότερα το Καστέλο Ρίζου, εκεί που είπαμε να δίνουμε και βίζα. Λοιπόν, και λέω το εξής. Εμείς ποια κοινή άσκηση κάναμε? Το έχω πει πολλές φορές, ίσως να ήμουν και πρώτος, αλλά δεν διεκδικώ τέτοιους τίτλους, ότι οι Τούρκοι υποστηρίζουν τα δόγματά τους και την πολιτική τους με την στρατηγική και με τη στρατιωτική τους δύναμη, με την στρατιωτική στρατηγική και με την ισχύ που έχουν. Και το τουρκικό δόγμα προβλέπει αντιμετώπιση των καταστάσεων έχω σε ενιαίο μέτωπο η περιοχή Εύρος, Αιγαίο και Κύπρος. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε εμείς, και βλέπουμε αυτοί το υλοποιούν και με τις ασκήσεις. Ανέφερα τρεις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν εμείς την αποφυγή ασκήσεων ρητορικής, αυτό το μορατόριο που αναφέρθηκε πέρσι τον Ιούνιο και πανηγυρίστηκε από την πλευρά μας. Λοιπόν, και είπαμε να επεκταθεί και μετά τον Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε μόνο για το Αιγαίο. Και γιατί αφήνω απ' έξω την Κύπρο? Μα αφού η Κύπρος αποτελεί μια πολύ μεγάλη βάση, ας μην το δούμε εθνικά, που η Κύπρος είναι Ελλάδα. Είμαστε ένα έθνος, δύο κράτη. Λοιπόν, να το δούμε καθαρά επιχειρησιακά. Μα αυτό αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρησιακό μέσο, να μπορώ να το πω έτσι, το υποβαθμίζω, αλλά να το δεις καθαρά επιχειρησιακά, μια πολύ μεγάλη βάση για να στηρίξεις τη δική σου τα επιχειρησιακά σου σχέδια. Κύριε Χούπη, δεν έχει η Ελλάδα, δεν έχει βάθος για την άμυνά της. Η μεγάλη επιτυχία του Κεμάλ ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε το βάθος της Τουρκίας και κάθε νίκη των Ελλήνων που τους έτρωγε τη δύναμη, αφαιρούσε από την στρατιωτική ισχύ. Ο Μουσταφά Κεμάλ το εκμεταλλευόταν. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια, δεν έχουμε τέτοιο βάθος. Η Κύπρος μας δίνει αυτό το βάθος, το λέω καθαρά επιχειρησιακά. Δεν μπορεί την Κύπρο να την έχουμε απ' έξω σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Πρέπει να είναι μέσα. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα, δεν είναι μόνο θέμα εξοπλισμών που πρέπει να ανεβάσουμε και άλλους εξοπλισμούς μας ή και η Κύπρος να προχωρήσει περαιτέρω. Πρέπει να την εντάξουμε, είναι επιβεβλημένο αυτό, σε ένα ενιαίο, μιλάμε για την εφαρμογή του, την αναβάθμιση, αν θέλει, την επικαιροποίηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου που θα υποστηρίζεται και με ασκήσεις. Αφού λοιπόν είπαμε να αποφεύγουμε τέτοιες ασκήσεις, η Τουρκία γιατί πραγματοποιεί στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή που μας ενδιαφέρει εθνικά, οικονομικά, επιχειρησιακά, αυτές τις τρεις ασκήσεις το τελευταίο τρίμηνο?
Και μάλιστα μερικές, λίγες ημέρες, 10 μέρες πριν την συνάντηση των Αθηνών, πριν την διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, και κάποιους μήνες, λίγους μήνες, από τότε που εν της πράγμαση Κύπρος και Ελλάδα μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και το πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς, όλοι αντιλαμβάνονταν ότι συνιστούν οι δύο χώρες έναν διάδρομο, μια επέκταση του στρατηγικού βάθους της Δύσης στο Ισραήλ και το παράθυρο του Ισραήλ προς τη Δύση. Βλέποντας γενικότερα το ζήτημα, θα ήθελα πραγματικά να επισημάνω και εγώ ότι μάλλον δεν το υπηρετούμε αυτό το βάθος το οποίο περιχαρείς. Για κάποιες ημέρες το προβάλαμε με κάθε τρόπο, γιατί στην συνέχεια πριτάνευσαν άλλες σκέψεις. Και μία από αυτές αφορά σε αυτόν που ονομάζουμε ευρωπαϊκό βηματισμό της Τουρκίας, για τον οποίο ακούμε περισσότερες έτσι, ευχές και προσευχές από την δική μας πλευρά, παρά από την πλευρά των γειτόνων, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ενδιαφέρονται λίγο παραπάνω προς τα εκεί. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν, άσχετα τι έγινε στη συνέχεια, ένα ιονί διπλωματικό χαρτί και για το Κυπριακό και για τα όσα διαμορφώθηκαν στα 1974. Η σκιά της Συνόδου των Αθηνών στο συγκεκριμένο χαρτί ποια θα είναι κατά την άποψη του στρατηγού εναποστρατεία Λάζαρου Καμπουρίδη?
Εγώ πιστεύω ότι εάν προσπαθήσουμε να τηρήσουμε, γιατί όσο και να θέλουμε να το παρουσιάσουμε ως επιτυχία και νίκη, ακόμη και επικοινωνιακά εμφανίστηκε ως νίκη του Έλληνα Πρωθυπουργού απέναντι στον Ερντογάν, το γεγονός ότι απάντησε για το θέμα της μειονότητας τον όρο, η εφαρμογή του γράμματος της διακήρυξης αυτής μαζί με τα ΜΟΕ. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν εμείς προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε την Τουρκία σε αυτό, θα έχουμε κάνει μετακίνηση από τις εθνικές μας γραμμές, γιατί αυτό πρέπει να το δούμε μαζί, ταυτόχρονα με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη εκπομπή και θέτω εγώ το πολύ απλό ερώτημα. Εάν ένα τουρκικό πλοίο στα ΜΟΕ μέσα αναφέρει και λέει αποφυγή προσέγγισης των πλοίων ή υπέρτησης αεροσκαφών πάνω από τα πολεμικά πλοία της άλλης χώρας. Εάν ένα τουρκικό πλοίο περάσει από τα χωρικά ύδατα του Φαρμακονησίου που οι Τούρκοι αθεσβητούν την κυριαρχία μας. Από τη δυτική πλευρά. Δηλαδή θα αποφύγει το ελληνικό πλοίο να προσεγγίσει το τουρκικό ενώ περνάει από τα δικά μας χωρικά ύδατα, μόνο και μόνο να μην εφαρμοστεί το γράμμα, να μην διαταραχθεί το πνεύμα της διακήρυξης φιλίας και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι Τούρκοι έχουν τρεις μεγάλες βάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών. Στο Τσανάκαλε, στο Ντάλαμαν, ναυτικές, και στο Λευκόνικο της Κύπρου. Και υπάρχει πιο πέρα στα Άδανα. Και πετάνε συνεχώς μη επανδρομένα, καταγράφουν μη επανδρομένα αεροσκάφη όλο το Αιγαίο, Βόρειο, Νότιο και Ανατολική Μεσόγειο. Καταγράφουν, βλέπουν όλοι τις κινήσεις των δικών μας μέσων. Θυμίζω το φωτογραφικό υλικό από Σάμο και από Λέσβο το Σεπτέμβριο του 2022 με τα 1117 οχήματα που κατεβαίνανε στη Σάμο και στη Λέσβο. Καταγράφουν τα πάντα. Στα ΜΟΕ δεν περιγράφεται η μη πτήση των μη επανδρομένων. Περιγράφεται μόνο να μην ενοχλούμε τα τουρικά αεροσκάφη και να ενεργοποιείται το IFF έτσι ώστε να θεωρούνται φιλικά. Νομίζω, κύριε Χούπε, ότι αν εφαρμόσουμε το πνεύμα της προσπαθήσουμε να τηρήσουμε κατά γράμμα τη διακήρυξη φιλίας και γειτονίας και τα ΜΟΕ, θα έχουμε κάνει βήματα προς τα πίσω από τις εθνικές μας γραμμές, από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θέματα κυριαρχίας, και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Μπορεί να λέμε ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, όπως είπε ο Κλαούζεβιτς. Mm-hmm. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει εμείς να λέμε, επειδή δεν θέλουμε πόλεμο, θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε την πολιτική συζήτηση εις βάρος της προετοιμασίας για τον πόλεμο. Οι Τούρκοι όλα τα αντιλαμβάνονται στη βάση της ισχύος. Το έχει πει ο Κεμάλ Ατατούρκ το 1923. Πρέπει να έχει στρατιωτική ισχύ να σε σέβονται, ή όμως τα φάκια μάλλον, όπως σωστά το θέτεται. Και ο Ερντογάν είπε ότι είμαστε έτοιμοι χέμ σαχαντά και στο τραπέζι και στο πεδίο. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Έχουμε προπορευόμαστε το αεροπορικό όπλο. Ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι από την ναυτική μας, από το ναυτικό μας πρόγραμμα. Δεν πρέπει να κάνουμε κανένα βήμα προς τα πίσω και να ετοιμαζόμαστε και για το Σαχαντά. Να ετοιμαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και να απαντήσουμε και στο επιχειρησιακό. Γιατί τελικά εκεί θα πάμε, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Με προλάβατε με αυτό που είπατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω υπό το βάρος όλων αυτών που περιγράψαμε, όταν θα πάμε στα σοβαρά, τι πρέπει να περιμένουμε. Αλλά είπατε μόλις ότι στο τέλος εκεί θα πάμε. Και με δεδομένο ότι στο τέλος εκεί θα πάμε, αναρωτιέμαι και πάλι, δεδομένου ότι το θεμέλιο κάποιων πραγμάτων, άσχετα από το γεγονός ότι είναι ογκώδες, όταν προσπαθούμε να το σμπρώξουμε κάτω από το χαλί, και αυτό λέγεται προδοσία στην Κύπρο το 1974 και δύο ατήλες, εισβολή δύο ατήλες και το 40% του κυπριακού εδάφους επί μισό αιώνα κατακτημένο, είναι ζητήματα τα οποία σίγουρα μέσα από το πρίσμα των απαντήσεών σας μπορούν να είναι αφετηρία αγώνιμου προβληματισμού. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, γιατί όπως πάντα με γνώση της τουρκικής πραγματικότητας, με τόλμη και παρησία, καταθέσατε στον δημόσιο διάλογο κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία όχι μόνο φωτίζουν όσα έγιναν πριν λίγες μέρες, θα έλεγα ότι καταβγαστικά δείχνουν και αυτά τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε.
Ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Χούπη, για τη δυνατότητα μου δώσετε να πω για αυτό το θέμα.
Να είστε καλά στο σημείο αυτό. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!